Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-semija ta' Campus FM ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi għal-program Jum fil-ħajjata. Il-ktib li għanna li kom il-lum u għaktib li ħareġ riċenti ta' Garrett Glover, The Forgotten War Against Napoleon, Conflict in the Mediterranean 1793-1815, publikat fil-2017. Ktib li interessanti għax ifakkarna li l-gwerer napoleoniċi franċiżi mar-Renju Unit primarjament fil-Mediterran ma wafqux b'Malta u l-Eġittu, kif forsi hija t-tendenza li naħsbu, imma fil-fatt jibqa' dejn il-konflitt fil-Baħar Mediterran. U l-awtur Glover appuntu jagħti dil-vista panoramika ta' x'qed jiġri fil-Mediterran. It-titlu tarament huwa interessanti x'The Forgotten ifisser li mhux biss aħna f'Malta imma fl-istoriografija mod iktar wiesa x'ftit jewwies dak li mbagħad jibda jiġri fuq il-kontinent. Il-Continental Peninsular War f-Spanja, mbagħad eventualment f-Russja, jieħu l-limelight u x'hekk. Però kien hemm affarijiet oħra għaddejjin fil-Mediterran li huma wkoll importanti biex jiddeterminaw mbagħad l-outcome finali li kellek f'dawn il-gwerer primarjament bejn ir-Renju Unit u Franza ta' Napoleon.
Kif qed inti Manuel dan għadu kif ħareġ issa dan il-ktieb u mal-ewwel laqatni għax huwa dan is-suġġett li aħna ngħidu wara bukir in-Navy Franċiża spiċċat u allura ħadu over l-Ingliżi u dak kien il-Mediterran sar tal-Ingliżi. Infatti mhux minnu hemm ħafna dettalji interessanti li ftit forsi qgħu kitba fuq u ktieb li joħroġ ukoll b'ċertu dettalji jew inkella jien kif jgħidu bl-Ingliż certain claims which get you thinking. Waħda minnhom hija anke qabel ma waslu l-Ingliżi jew waslu l-Franċiżi għal Malta din nitkellmu fuq il-perjodu ta' meta r-revoluzzjoni ġewwa Franza kienet għadha kif bdiet, kien hemm ġlijiet intern, gwerra ċivili bejn dawk li ridu r-re u dawk li ridu r-revoluzzjoni u hemm id-dettalji fuq l-assedju ta' Toulon tal-1793 fejn aħna smajna bih dan l-assedju fuq waħda mir-raġunijiet għaliex Napoleon attakka lill-Malta għax qal li l-kavalliri għenu lill-Ingliżi waqt l-assedju ta' Toulon. U dak huwa l-unika dettall li għandna fuq kif ukoll mill-arkivi ta' Malta s'issa kien għadu ma ħareġ xejn. Iżda f'dan il-ktieb Glover jispjega jew jagħti ir-raġuni iktar fid-dettall fejn jispjega li ġewwa Toulon inqabad bastiment Ingliż mimli truppi Maltin li bagħtu l-kavalliri biex jgħinu l-royalists l dawk li ridu l-re li hija xi ħaġa interessanti għax iddaħħallek f'moħħok li jisma' il-Grammastru de Rohan ħa deċiżjoni ta' boots on the ground kif ngħidu illum bħala minn Malta.
Very proactive hux ukoll.
Ekku, very proactive f'dan ir-rwol allura huwa interessanti. S'intendi huwa l-interpretazzjoni ta' dan il-ktieb ukoll trid toħodha wkoll b'ċertu qiegħa ngħidu ta' pinch of salt meta tibda titkellem dwar l-impatt tan-Navy Ingliża dejjem tara li s-sorsi tiegħu volju ma tajbin ħafna, speċjalment min-naħa tar-Renju Unit, ftit juża sorsi mill-Mediterran bil-lingwi Latini qiegħa ngħidu hekk allura hemm l-wok ukoll ta' min jiddiskuti ċertu konklużjonijiet ta' dan il-ktieb. Iktar interessanti u koll huwa imma r-rwol ta' Malta bejn l-1800 u l-1815. F'dan il-ktieb toħroġ ċarissima fejn ikun hemm ħafna dettalji ta' kif truppi Maltin marru ġewwa Kapri, kienu qegħdin ġewwa Elba, marru anka l-Eġittu fejn anka meta miet Abercrombie li għadu mitfun ġewwa pajjiżna, hemm ħafna dettalji li għadhom kif ħarġu issa stess għax jintużaw l-arkivi tal-familja Abercrombie huwa xi ħaġa li tit ġi kwotata allura hemm ċertu dettalji li aħna ma kenniex.
Thank you. Allura l-semmija tal-programm jum fil-ħajata ma' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u ngħaddu issa biex nintaqgħu mal-nistident tagħna. Bi pjaċir nilqgħu lill-Dr. Michael Refalo li gradwa fil-liġi fl-1980, ippratika ta' notar għal diversi snin u fl-1998 segwa BA fl-Istorja u l-Filosofija fl-Università ta' Malta il-Campus Tawdex. U iżjed tard id-dottorat b'teżi bit-titlu The Maltese Commercial Class 1870-1914 Business Family Networks. Minn dak iż-żmien law Michael kiteb u pubblika numru ta' xogħlijiet oħra fosthom The Maltese 19th Century Notary and His Archives li rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Michael, grazzi ħafna tal-ilqgħid l-istadina tagħna,
grazzi lilkom tal-istadina.
U miegħek ħanitlu f'jum fil-ħajja ta' Merkant Gawċi fl-aħħar tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20 Giuseppe De Brincat. Nibda daqsxejn minu dan Giuseppe De Brincat u kif wasal tagħlih inti?
Sewwa, ħanibda fuq kif wasal tagħlih. Kombinazzjoni. Persuna li naf jien u li hija discendenti ta' dan Giuseppe De Brincat sabet fid-dar fejn kien joqgħod il-kotba reġistri tan-negozju tiegħu.
Merchant of Prato, jisu.
Xi 33 volum.
Ostra.
F'tnejn minnhom, fuq wara u bil-maqlub, kien hemm miktubin bil-lapis ittri il ju kien jibgħat lit-tfal tiegħu emigrati. X'aktarx dan kien jagħmel rough copy ta' dawn l-ittri qabel ma jikkopjhom bil-pulit. Inċidentalment kienu miktubin bit-Taljan. Dil-persuna kontattjatni u sassietni nix interessat nikteb dwar dal-persuna. Jena rajt daw l-ittri u l-ittri kienu ta' interess mhux biss fuq il-persuna imma jitfgħu dawl fuq il-ħajja f'Għawdex fil-perjodu li jiex dan De Brincat. Min kien Giuseppe De Brincat? Giuseppe De Brincat missieru kien baħħar, kellu l-vapur tiegħu u dan f'xi żmien għaddeħ l-tifel tiegħu. Ta' kien ibaħħar, kien jimporta l-imbit Malta u kien ibijgħu ġeneralment f'Malta, mhux f'Għawdex. Ta' 58 sena waqaf minn dan il-negozju u beda jixtri l-imbit, ma baqax ibaħħar, beda jixtri l-imbit u jbijgħu. Beda jixtri l-imbit mill-raħħala Għawxin u 80% minnu jew ftit iżjed kien ibijgħu Malta. Il-klientela tiegħu kienet ġeneralment il-ħwienet ta' madwar il-ports. U qed jinnota dawn il-kotba tan-negozju li kien ibeħ ammonti sostanzjali. Inti konsidra li fil-bidu tas-seklu 20 li l-ħanut wieħed partikolari fit-Tlexxu kien ibelu 1500 lira imbit huwa ammonti konsiderevoli. Biż-żmien in-negozju tiegħu kiber, però kiberu wkoll. U kellu 6 u 7 tfal, ħadd minnhom ma kompla fin-negozju tiegħu ta' 70 sena u iżjed. Beda jnaqqas, ma baqax ibaħħar lej Malta bil-frekwenza li kien qabel u beda jbeħ bl-imnut li l-ħwienet Gawċi. Naturalment il-volumi
naqsu
kienu ħafna nqas, kien ibeħħ ukoll ftit żejt, però bil-mod il-mod bejn l-età bejn il-suq limitat ta' Għawdex il-negozju bil-mod il-mod spiċċa fix-xejn. Dan kien Giuseppe De Brincat. Giuseppe De Brincat wieħed jista' jikkonsidrah bħala eċċezzjoni għal Għawdex. Għaliex? Għaliex għalkemm kien hemm diversi Għawċin anki matul is-seklu 19 illi tawa għan-negozju dawn ġeneralment ħallew l-gżira ta' Għawdex, is-suq Għawdex dejjem kien limitat, stabilew ruħhom Malta ġeneralment fil-żoni tal-port, irnexxew u stanew. Però ftit kienu dawk illi baqgħu Għawdex u irnexxew mill-bidu tas-seklu 20 sa qabel il-gwerra, apparti dan Brincat, jiena sibt eżempji ta' forsi tlieta oħra illi irnexxielhom ikabru negozju limitatament f'Għawdex, però kollha kellhom konnessjoniet ma' Malta. L-oħrajn li baqgħu irnexxew kien l-għonet li dawru l-attenzjoni tagħhom lej Malta mhux lej Għawdex biss. U forsi din ir-raġuni għaliex De Brincat, il-negozju De Brincat ma rnexxiex daqshekk, kien li daw kellhom it-tfal illi komplew il-negozju tiegħu.
Il-mistoqsija tiġi minn fejn kien ġewwa Għawdex?
Debrincat kien minn Sannat, anzi mill parti ta' Sannat li wara saret parroċċa l-Munxar. Fil-fatt, fil-Munxar l-iżjed kun jom komuni għadu sal-lum Debrincat. Incidentalment ta' minn jgħid li għalkemm kien Debrincat, dan kien dejjem jifferma bħala Brincat. Id-de neħija. Raġuni u jek jista' jispekula x'inhi, probabbilment peress li kien ikollu fil-bidu tal-karriera tiegħu, kellu ħafna kuntatti ma' barra, kien eħfef illi jindirizzaw bħala Brincat milli Debrincat, però din hija suppożizzjoni.
U għalhekk li fil-ktieb.
Għalhekk il-ktieb għalhekk dejjem Brincat kien, però fir-realtà kien Debrincat.
U sintendi tinteressani ħafna l-iskuna x'kienet il-biċċa tal-baħar li kien ibaħar fija. U minn fejn kienet iġib l-imbit apparti minn għawdex?
Fil-bidu meta kien ibaħar, kien iġib l-imbit. Ġeneralment minn Ċipru, minn Kreta, mill-Gżejjer tal-Greċja, mill-Aġew u minn Sqallija. Informazzjoni dwar l-ewwel perjodu ta' ħajtu sfortunatament ma tantx aħna. Huwa dak li jirreferi għalihu sussegwentement minn hemm nistgħu nġibu l-informazzjoni, anki wkoll dixxendenti tiegħu l-aħħar nepotija, granddaughter tiegħu, mietet xi 5 sin ilu. U din il-persuna li rkuprat dil-korrespondenza u dawk il-kotba kien sekwit jitkellem magħha u qalli x'kienet tirrakkonta hi. Però ovvjament dan qegħdin noqogħdu fuq il-kelma mhux fuq il-miktub.
Issa, nistgħu nitkellmu fuq ġurnata tipika għal-għandu Giuseppi, ovvjament, probabbli ħadd varja ħafna skont il-perjodu ta' ħajtu.
Naturalment. Għal nitkellem dwar il-perjodu fejn għandna l-iżjed informazzjoni. L-ewwel nett l-ambjent Awċi. Dana kien minn Sannat, però wara l-żewġ stabbilixxa ruħu fir-Rabat.
Li ovvjament huwa ċ-ċentru.
Li huwa ċ-ċentru ta' Għawdex. Kellu dar fuħadam il-pjazzas prinċipali, pjazza San Franġisk. Pero il-periodu bejn l-aħħar snin tas seklu 19 u partikolarment sat-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija kien periodu diffiċli ħafna għawdex. Tana fil-mija u 20 nittra bejn wieħed u ieħor illi sibna, hemm tema kostanti x'jikteb lill-uliedu, jgħidilhom dejjem u jirrepeti dejjem la grande miserja. Il-ġuħ, il-problemi biex takkwista l-ikel bi prezz raġonevoli għalkemm hu ma kienx ħażin finanzjarjament f'dak il-perjodu. Però, pereżempju, jirrakkonta darba li biex fettex sokkor għal tifel tat-tifla tiegħu dar għawdex kollu u ma rnexxilux isejb sokkor biex jixtrilha. U inqeda blaser. Il-ħajja tiegħu diffiċli li qed jirrikostruja, l-ġurnata tiegħu diffiċli li qed jirrikostruja fl-intir, però mill-informazzjoni li hemm nafu li kimieni kien jisma' l-qudisa. Sikwit għalmienu tliet darbiet fix-xahar kien imur Malta, kien jaqsam lej Malta fejn jagħmel in-negozju tiegħu. Kien iżomm il-kotba tiegħu metikolożament, bid-daybook, bil-leġer, b'kollox, u regolarment darba kull 15 kien jikteb lil wieħed mit-tfal tiegħu, subien. Lieħor, it-tifel lieħor kien emigrat ukoll, però dar ħafna ma kienx stabbilit post fiss. Iż-żejr mar Detroit kien jaħdem mal-Ford u irnexxa u stabbilixxa ruħu. Lieħor dar sakemm stabbilixxa ruħu mar Cardiff, mar Wales, mar l-Ingilterra, però eventualment spiċċa Detroit. Però li dan iż-żejr li kien stabbilit Detroit kien jiktiblu regolarment kull 15. U naturalment kultant kien jilmenta għax litri tat-tifel ma jirċevijomx. Allura ftiem mat-tifel illi jinnumeraw litri biex ikun jaf meta jirċievi jew meta jibat u jirċievi jibnu ikun jaf inqabżitx xi waħda.
Tant kien metikolus.
Kien metikolus ħafna. Ma jidhirx li kien jinvolvi ruħu ħafna f'affarijiet barra mill-ambitu familjari. Naturalment jirrakkonta lill-uliedu, speċjalment liż-żejr, dwar x'qed jiġri f'Għawdex u x'qed jiġri fl-ambjent limitat tiegħu. In partikolari pereżempju semmilu l-push kbira li kien hemm għall-emigrazzjoni. Kulħadd irid jemigra u jirrakkontalu il-każ ta' magħruf ta' meta emigranti tel-qulej l-Awstralja u ġew miżmumin fil-port. uħut qabżu l-bahar, pero fizzmin 15 they were rounded up und batu l-ura u l-tifel jajdlu fostom kienem u jsemmilu l-persuna li kien ġar tal-familja taħħom fil-munxar. Ġifiri, l-ħajja tiegħu tidher li kienet ikkonċentrata madwar il-familja. Waħda mill-preokkupazzjoni tal-kbar tiegħu, pereżempju, kienet kif ħajżewweġ lit-tifla żgħira. U fil-korrispondenza lit-tifel jirrakkontalu pass pass. Bil-nies bil-ġuventur kollha li jixtaqgħu jiżewġuha. Sakemm sabilha ġuvni minn Malta li kien kuntent bih li imur Malta jiltaqa' miegħu u mal-familja tiegħu kull ma kellu l-oħtu dal-persuna, però ma jikkommettix ruħu xi ġimgħa wara jerġa' jaqsam lej Malta mal-mara. U qabel il-mara ma teħel okej li hu aċċettat ma jagħtix il-kunsens għaż-żwieġ. Jiġifieri il-ħajja tiegħu tidher li kienet ikkonċentrata dwar il-familja. Preokkupazzjoni naturalment oħra tiegħu kienet dwar l-inbit. Ifittex il-bdiewa, ir-raħala biex jixtri l-għeneb, jilmenta kull staġun li ma jkunx hemm biżejjed jew li l-għeneb ikun għali. Kien hemm attakk tal-filloksera li jikkawża dannu kbir lil-dilja.
Jitkellem dwar l-impatt tal-filloksera fuq.
Jitkellem dwar l-impatt tal-filloksera. Kull it-traf fil-perjodu tal-xir tal-għeneb jikkuwa tal-prezzijiet, jikkuwa tal-prezzijiet tal-imbiet li ġej minn barra, jisemm il-vapuri li jitħlu bil-imbiet u jgħidlu kif, per eżempju, il-ditti l-kbar bħal Koleiro u oħrajn qegħdin jixtru l-imbiet kollu huma. U dejjem ifittex dwar partikolarment mar-raħħala għawċin biex jixtri l-għeneb. Sena minnhom jipprova jagħmel dak li kien jgħidulu artificial wine. Artificial wine ma kienx artifiċjali, kien imbiet magħmul biżbib. Kien ikkwalifikat bħala artificial.
Jiġi ħafna iktar ħelu?
Ħafna iżjed ħelu, ħafna iżjed qawwi. U dak kellu dazju ola. Fil-fatt kien hemm rapporti minn Malta li dan qed joqtol industrija naxxenti f'Malta, għax kien hemm diversi raħħala inklużi għawdex però żgħar. Illi bdew jagħmlu dall-artificial wine. U l-restrizzjonijiet li kien hemm biex isir dal-inbit kienu kbar. Fil-fatt jirrakkonta lit-tifel tiegħu kif fil-għaxija kien jiġi l-pulizija isakkarlu l-maħżen fejn hemm dall-artificial wine, jissiġillaħ u jiftaħulu biss f'kas ta' bżonn. Biex ma jħaltux mal-inbit liħu, jew biex iż-żewġ imbejjel ma jitħaltux. Mill-kotba jirriżulta illi ma tantx mar tajjeb finanzjarjament minn din l-avventura, minn din l-ispekulazzjoni.
Għandek bżonn ħafna iktar għenek biex tagħmlu.
Għandek bżonn iżluba.
Eżatt.
Li kienet tiġi importata ġeneralment.
Importata mhux lokali qed inixfuha fuq il-.
Kienet tiġi importata. Kellha d-dazju fuqha l-espress tal-inbit. Naturalment jirrifletti d-dazju u l-fatt li hija importata, l-ispejjeż ma kinux żgħar. Allura ma kienx spekulazzjoni minn dawk li rna xewru.
Isemmit tip ta' għeneb li għet.
Le, ma jisemmix tip ta' għeneb li jisemmiju u li huwa frott tal-esperjenza li kellu fl-ewwel periodu ta' ħajtu. U li għal-negozjant żgħir, relattivament żgħir għawċi, diskanta il-kuntatti li kellu ma' barra. U kemm kien iżhom ruħu għal-ġurnat. Per eżempju, kien abbonat f'ġurnal tal-vitikoltura minn nord tal-Italja. Kien jikteb regolarment lil ditti Pariġi biex jordna makkinarju u solfiti per eżempju u chemicals oħra. Darba minnhom kellu problema ta' cash flow u jikteb lil ċertu Gijo minn Napli u jgħidlu aħna ħbieb u inti qed li jkolli bżonn naqa' fuqek u jittolbu self. Eventualment il-ħaġa tispiċċa fi xejn għax dan jiskopri, Giuseppe jiskopri illi t-tifel ta' dan Gijo seraqlu xi kask sal-imbit meta kienu kreta. Però tiskanta l-negozjant għawċi żgħir f'dak il-perjodu li kellu kuntatti diversi.
Tira tista' sejk fuq in-network tiegħu għax l-ewwa bbażat għawdex, ora qed tiġi Malta, ma l-ewwa bbażat għawdex irid bil-fors ikollu xi aġent jew ħabib xi ħadd.
Ma jidhirx li kellu lil ħadd. Illi kien jagħmel kollox hu. Jiena kkalkulajt li għalmenu tliet darbiet fil-xahar kien jaqsam lej Malta. Il-tip ta' beħħiet li kien jagħmel il-maġġor parti li l-ħwienet ta' madwar il-port. Però kien jagħmel ukoll beħħiet ta' Montiżar, pereżempju b'ħamixxelin imbit, lill-baħrin individwali. Jifieri dan juri li apparti l-kuntatti li kellu f'Għawdex biex jixtri l-imbit u l-kuntatti li semmejna barra, kien żamm kuntatt mhux ħażin man-nies ta' madwar il-port. U mal-vapuri li kienu jitħlu.
U kellu l-qoxra tiegħu biex jew.
Oriġinarjament kellu tiegħu. Kien jisimha Giuseppina, Brigantina jisimha Giuseppina. Inbniet xi l-1827, kien xtra missieru.
Inbniet ġewwa Malta.
Inbniet Malta, xtra oriġinarjament missieru u eventwalment għaddiet lilu. Ix-ġara minna ma nafx, però l-persuna. Li għaddit li dil-korrespondenza fost affarijiet oħra sab, pereżempju, model ta' dil-Brigantina. Model perfett, miżmum u għamillu refurbishment tajjeb ħafna. Però anke fl-istat oriġinali jaħli li kienu rjuli kif sabu, kien għadu fl-istat mhux ħażin. Fil-dan jidher li kellu ċertu pride fix-xogħol tiegħu, kellu pereżempju timbri tiegħu li għadhom hemmhekk, kollha bibrinkat mhux debrinkat. Kellu pittura taż-żejt. Ta Giuseppina, ta' dil-Brigantina.
Estra, jgħet il-mimmi ta' jnieħ.
Eżattu, t-tendi kif kien fost il-paġni vojta ta' reġistrati, u sej per eżempju, doodles, jiprova l-firma. Jgħet li kellu diversi kontatti, kem Għawdex, ovvjament bil-fors biex ixti l-emba. Pero kem Malta u kif ukoll madwar il-Mediterran.
Ma daw il-nis li għandhom il-ħwienet tax-xorb fil-port. Nimmaġina rapport li bena fuq milja ta' snin, ġifieri.
Naturalment, dana beda f'dan il-negozju li jixtri l-imbejt mhux jimpurtaha direttament fl-età ta' 58 sena. Ġifieri diġà kellu ħajja relattivament twila. Fil-port, għax kellu l-vapur tiegħu jimporta l-imbitu.
Kim mitħla sew ta'
dal-akwati? Il-kuntatti li kellu jidru li kellu kim mitħla sew tal-port u tan-nies ta' madwar.
Huwa raġel tal-baħar, ġifieri.
Huwa oriġinament raġel tal-baħar kif kien missieru.
Dinja interessanti.
Affaxxinanti ħafna. U staqt insaqsik dejjem inħobb insaqsi l-mistinna hemm fil-leġers kontijiet ta' xi kelet jew forsi qed jikkonsmaw abbord jew forsi anke xi kontijiet. Lill-baħrin tiegħu.
Il-kotba li għadhom jeżistu ma' relatati biss mal-kummerċ tal-imbejt li kien jagħmel wara li waqaf l-importazzjoni diretta. Ġifieri dan fihom ovvjament x'kien ibeħ, meta jitħallas, kull meta jitħallas, il-reductions li kien jagħmlilhom għax kollha kien inaqsilhom xi ħaġa mill-ammont.
Hemm fett importa l-injam għal-bti għal-bti.
Però hemm li xtara ptieti xi diversi drabi u ordna darba jew darbtejn pressa miżqallija, waħda ma waslitx, l-oħra xi nordna attenda li l-prezz kien eżaġerat u biddel il-supplier tiegħu, però eventwalment xtra. U kien iġib ukoll il materjal bħal solfit u chemicals oħra minn Pariġ.
U daw il-ledgers li rajt inti, tuk ideja tal-familja xejn qed ikkonsma, bħala max ħwejjeġ ikel.
Le, għaliex għax huma limitati għall-business tiegħu biss. Jiġifieri ma hemm xejn ħlief dak li jirrigwarda n-negozju. Li hemm però flittri il-flus li kien jirċievi mingħand uliedu, speċjalment mant iż-żgħir. Dan kienu jibgħatu l-flus regolarment biex iġemmawhom f'Malta. U dan kultant żmien kien jibgħat rendi kont lit-tifel u jgħidlu għandek tant fil-Anglo-Maltese, fil-Bank Anglo-Maltese, għandek tant fil-Government Savings Bank, għamiltlek 5 xelin qudies kif ordnajt.
Ukoll.
U jeta rendi kont.
Ġewlura tfal.
Kif?
Ġewlura tfal.
It-tfal il-kbir ġelura u mbagħad reġa' emigra. Iż-żgħir. Zajr, ġilura pero holiday, għax sabri xarruħu Detroit u wara faċilita wkoll l-immigrazzjoni ta' nepotijiet.
Raġu li qed iżġemgħu l-flus Malta, sib spjegazzjoni tagħha?
Il-ħsieb kien minn dak li wieħed jista' jimmaġina li hawnhekk post safe fejn iżomm il-flus.
Il-konċett
veru, però hekk naħseb
kellhom raġun għax tit snin wara ġew l-Amerika għal dak il-problema.
Ħsieb kien li eventwalment ħalli ritorna lura lejn għawdex u sib il-flus hemmhekk. Nimmaġina li dik kienet li dejha, però l-żgħir miet Malta, miet għawdex. Però fl-aħħar perjodu net ritorna l-ultima
biex ritorna l-ultima. Interessanti li qed iġġemma' flus fil-bank imma anke taħallas il-qoddisiet l-investiment spirituali.
Wkultant jagħti xi rigal lill-oħtu jew lin-nepotijiet.
Kienet intervista affaxxinanti, grazzi Michael, kemm talli l-qajt l-istedina u talli samt dawn is-sibijiet. Magħna m'hemm xejn aktar xi nżidu jiena Liam Gawċi u Manuel Buttiġiċ insellmulkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emanuel Buttiġiċ.